กรุงเทพปีนี้คงหนีน้ำท่วมไม่ไหวนะลานีญาเริ่มแต่ปีไกลสองสามปีลานีญาไอ้แรงเนี่ยนานเอลนิโยนานกว่าใครมาจากรถตู้เชียงใหม่สายเชียงใหม่ยกมือหน่อยมาถึงเมื่อเช้าเหรอมาถึงเมื่อไหร่หรือมาเมื่อคืนเมื่อก่อนหลวงพ่อไปเทศเชียงใหม่ปีหนึ่งหลายรอบคนเชียงใหม่ก็ฟังเยอะเหมือนกันอันนี้ไปไม่ไหวแล้วพวกเราต้องมาเรียนผลัดกันวันนี้ดูสภาวะจิตใจในภาพรวมก็โอเคนะได้ยินประโยคนี้ใจคลายออกไปแล้วรู้สึกไหมเอาตัวรอดแล้วดูไม่ยากหรอกหน้าตามันคนรู้สึกตัวคนหลงหน้าตาไม่เหมือนกันคนหลงหน้าตาเหมือนเกียร์แข็งกระด้างของเราเหมือนรองเท้าแตะนิ่มหน่อย สิ่งที่หลวงพ่อสอนให้นะมีมากพอที่จะปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ที่หลวงพ่อเรียนจากครูบาอาจารย์ก็คือสิ่งที่สอนให้นี่เองเมื่อก่อนนี้ครูบาอาจารย์ยังไม่สอนวงกว้างถ้าวงกว้างคนเยอะๆท่านจะสอนให้ทําทานให้ถือศีลอย่างมากตอนท้ายก็หยอดให้พุทโธให้ภาวนาหน่อยแต่หลวงพ่อเนี่ยเข้าวัดไปหาครูบาอาจารย์องค์แรกคือหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลไม่มาพูดพุทโธพิจารณากายอะไรเลยไม่สอนท่านสอนให้หลวงพ่อดูจิตเลยแต่ก่อนจะสอนเนี่ยท่านคงพิจารณาเรียบร้อยแล้วไปกราบท่านบอกขอเรียนกรรมฐานอยากปฏิบัติท่านเงียบๆไม่ตอบหลับตาไปเกือบชั่วโมงครึ่งชั่วโมงกว่าตอนนั้นไปหาท่านนะท่านกำลังฉันข้าวอยู่ตอนเช้าคนเขาบอกเข้าไปเลยเข้าไปตอนเนี้ยหลวงปู่ฉันข้าวอยู่เข้าไปได้เราบอกไม่เอาไม่เข้าท่าเลยนะครูบาอาจารย์ฉันข้าวอยู่ไปนั่งถามกรรมฐานเนี่ยมันไม่มีกาลเทศะแต่ความจริงไม่ใช่ตอนนั้นกำลังเป็นโรคปอดไม่รู้ท่านดุแค่ไหนคนชอบขู่ว่าพระกรรมฐานเนี่ยนะถ้าเราไปทำเลยผิดมันก็เอากระโถนกว้างเมื่อก่อนถูกหลอกแบบนี้นะว่าพระกรรมฐานเอากระโถนกว้างรู้จักพระกรรมฐานจริงๆรู้ว่าท่านไม่กว้างอ่ะท่านรักษาของเรื่องอะไรเอาโถนไปกว้างบุบรอนะจนท่านเสร็จเราก็รีรอในสุดท่านทนไม่ไหวท่านออกจากกุฏิมาชะโงกมองเราไปหลบอยู่อีกตึกหนึ่งเลยดูเป็นโรคปอดร้ายแรงนะท่านมาชะโงกดูเข้าไปกราบหลวงปู่ผมอยากปฏิบัติไม่พูดเลยไม่พูดพร่ำทำเพลงเลยเข้าเป้าเลยหลวงปู่ก็ไม่สอนหลับตาเงียบๆไปนานเราก็นึกว่าท่านฉันข้าวเสร็จแล้วคนแก่อายุจะร้อยแล้วฉันข้าวแล้วคงหลับไปแล้วล่ะเราก็กระสับกระส่ายนะ10 โมงเราจะต้องไปขึ้นรถไฟไปโคราชซื้อตั๋วไว้แล้วกะมาเรียนสักชั่วโมงเดียวเท่านั้นแหละไม่อยากกวนครูบาอาจารย์นานไปกะแผนไว้อย่างนั้นหลวงปู่ก็นั่งหลับตาเราก็กระสับกระส่ายไปเรื่อยพอท่านลืมตาแล้วท่านก็สอนให้สอนดูจิตแล้วต่อมาพอหลวงพ่อภาวนาเป็นแล้ว หลวงพ่อพุทธท่านก็สั่งบอกว่าให้หลวงพ่อไปเผยแพร่บอกให้คุณไปเขียนเผยแพร่ไปธรรมะที่คุณปฏิบัตินะแล้วคนที่จริตนิสัยเหมือนคุณจะยังมีอยู่แล้วท่านพูดด้วยซ้ำไปว่าต่อไปคนจะต้องดูจิตหลวงปู่ดูลพูดถึงขนาดบอกว่าต่อไปการดูจิตจะรุ่งเรืองในเมืองหลวงพ่อฟังการดูจิตจะรุ่งเรืองเชื่อไหมไม่เชื่อหรอกรู้สึกรุ่งริ่งมากกว่าไปไหนไม่มีใครดูจิตมีแต่คนดูกายเรื่องสติก็ไม่มีใครสอนนะไม่มีใครสอนบอกให้เจริญสติเรื่องอะไรไม่มีคำสอนพวกนี้มันไปซ่อนอยู่เวลาไปเรียนกับครูบาอาจารย์ตัวต่อตัวไม่สอนวงกว้างที่ท่านไม่สอนวงกว้างนะท่านประเมินคุณภาพของคฤหัสถ์เนี่ยต่ำมากท่านบอกแค่สอนให้มันท่านใช้คำนี้เลยนะบางองค์สอนให้มันทำทานถือศีลมันก็ทำไม่ได้แล้วไปสอนอะไรยากนักประโมทสอนมากเกินไปเราครับครับครับแต่ไม่เชื่อหรอกเพราะเราเป็นคฤหัสถ์เราทำได้ทำไมคนอื่นจะทำไม่ได้คนอื่นไม่ได้โง่กว่าหลวงพ่อนี้งั้นสิ่งที่หลวงพ่อสอนนั้นเป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนมาสำหรับคนซึ่งสนใจที่จะภาวนาจริงๆอย่างหลวงปู่ดุลท่านก็สอนหลักของการปฏิบัติจริงๆเอาไว้เยอะเหมือนกันด้วยคำพูดไม่กี่คำอย่างคำแรกที่ท่านสอนบอกอย่าส่งจิตออกนอกนี่เป็นพื้นฐานเลยคำว่าอย่าส่งจิตออกนอกนะมันไม่ตื้นมันประณีตมันลึกมากเลยจิตที่ไม่ออกนอกนะมีลักษณะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดขึ้นเองไม่ได้จงใจให้เกิดถ้าจงใจทำให้เกิดนะไม่ใช่จิตผู้รู้ที่แท้จริงบังคับไว้ไม่ออกนอกโดยการบังคับไว้ก็ใช้ไม่ได้เนี่ยหลวงปู่สอนบอกอย่าส่งจิตออกนอกเราฟังแล้วก็แสดงว่าต้องส่งเข้าข้างในเนี่ยนิสัยคนในเมืองหลวงปู่บอกอย่าส่งออกนอกหลวงพ่อส่งเข้าข้างในเลยเพราะอะไรเห็นว่ากิเลสมันผุดขึ้นมาจากกลางหน้าอกเนี่ยผุดขึ้นมานะก่อนหน้านั้นมันอยู่ที่ไหนไม่รู้นะรู้แต่มันโผล่ขึ้นมาจากกลางหน้าอกขึ้นมาถ้าสติเราไม่ทันมันก็ครอบหัวเราบงการพฤติกรรมทางใจทางกายทางวาจานี่หลวงปู่ไม่ให้ส่งออกนอกเราจะส่งเข้าไปดูข้างในว่ากิเลสนะต้นตอมันอยู่ที่ไหนส่งจิตเข้าไปเวลาโทสะอะไรเงี้ยขึ้นมากิเลสขึ้นมานะดูมันจะหดตัวลงคล้ายๆมันหนีเข้าถ้ำมันเราตามลงไปเลยตามเลือกเลือกเลือกลงไปเลือกลงไปนะไม่สิ้นสุดนะเลือกลงไปเรื่อยๆในใจเราก็คือเขิมวันนี้เราไล่ต้อนกิเลสมาถึงมันหนีลงไปบาดาล นะเราจะตามไปบาดาลเลยอันเนี้ยถึงไหนถึงกันตามไปมันหายตัวแวบไปเลยมันหายไปหาไม่เจอแล้วขึ้นมาใหม่ออกมาอยู่ข้างนอกใหม่แล้วเดี๋ยวพอกิเลสโผล่ขึ้นมาดูอีกเนี่ยไล่ขึ้นไล่ลงอยากดูว่าต้นต่อของกิเลสอยู่ที่ไหนจะได้ทำลายต้นต่อมีวิธีคิดเหมือนกันนะมีวิธีคิดเหมือนกันไม่ใช่มุดเข้าไปเล่นๆหรอกคิดว่ากิเลสอยู่ที่ไหนในพระพุทธเจ้าสอนให้ดับที่เหตุงั้นเราต้องไปดับที่ต้นต่อมันยังบุญนะไปเจอหลวงปู่สิมก็ไปเล่นอย่างนี้อยู่ช่วงหนึ่งหลวงปู่สิมพอเห็นหน้าหลวงพ่อนะก็กวักมือเรียกผู้รู้ผู้รู้ท่านเรียกหลวงพ่อว่าผู้รู้เพราะเป็นหลวงพ่อไม่ใช่ผู้หลงเป็นผู้รู้ตั้งแต่เป็นโยมนะคือรู้เนื้อรู้ตัวจิตเนี่ยถึงฐานจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นไม่ส่งออกนอกนะไม่ไปไม่หลงไปรู้ตัวอยู่เรื่อยๆแต่อุตริไปส่งในตอนนั้นหลวงปู่สิมบอกผู้รู้ผู้รู้ออกมาอยู่ข้างนอกนี่กิเลสไม่ได้อยู่ข้างในไม่ต้องไปหานี่สไตล์หลวงปู่สิมนะไม่ต้องถามรู้ด้วยว่าเรามุดเข้าไปข้างในนะเพื่อจะไปหากิเลส พวกเชียงใหม่รู้จักไหมหลวงปู่สิมอยู่ถ้ำผาปล่องหลวงปู่สิมเก่งนะเก่งมากๆเลยเก่งอะไรไม่บอกดีกว่าเดี๋ยวพระเครื่องท่านแพงนี่หลวงปู่สิมบอกไม่ให้เข้าข้างในเราก็งงหลวงปู่ดูลย์บอกอย่าส่งออกนอกหลวงปู่สิมบอกไม่ให้ส่งเข้าข้างในถ้างั้นเราจะรักษาไว้ตรงกลางเริ่มรักษาไปตรงกลางมีคำสอนอ้างอิงด้วยหลวงปู่เทศสอนบอกผู้ใดทำจิตถึงความเป็นกลางได้จะพ้นจากทุกข์ทั้งปวงอ๋อนี่เองไม่ส่งนอกไม่ส่งในรักษาไว้กลางกลางรักษาไว้เป็นกลางกลางแล้วก็เริ่มสังเกตไปเรื่อยๆจิตมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาได้เวลาเราไปรู้อารมณ์เนี่ยจิตก็เคลื่อนไปหาอารมณ์อย่างเราดูกิเลสนะจิตก็เคลื่อนไปจับที่กิเลสเราดูลมหายใจจิตก็เคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจเห็นมันเคลื่อนได้ตัวผู้รู้อยู่นี่อารมณ์อยู่โน่นแยกกันงั้นทางสายกลางเนี่ยที่ท่านบอกว่าต้องเป็นกลางๆในพ้นทุกข์เนี่ยมันน่าจะอยู่ระหว่างจิตกับอารมณ์หรือตัวผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้นี่พอกำหนดลมหายใจปุ๊บจิตก็เริ่มเคลื่อนไปที่ลมหลวงพ่อก็ปล่อยให้จิตเคลื่อนไปนะเพราะจิตจะแตะเข้าที่ลมนั้นถอนคืนมาที่ตัวผู้รู้ทวนกลับมาพอจิตจะแตะเข้าที่ตัวผู้รู้นะถอนกลับไปที่ตัวอารมณ์อีกเคลื่อนเข้าออกไม่ให้มันจับในที่สุดมันรวมลงตรงกลางโลกธาตุดับไปร่างกายหายไปไม่มีอะไรเลยสักอย่างเดียวนะเหลือแต่ความรู้สึกอันเดียวถามว่ารู้สึกตัวไหมไม่ใช่รู้สึกตัวเหลือแต่รู้สึกไม่มีตัวให้รู้สึกเลยไม่มีความคิดนึกปรุงแต่งไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีกระทั่งเวลาเป็นมิติที่แปลกไม่มีกระทั่งเวลาถามว่านั่งไปนานไหมไม่รู้ตอนถอนออกมาถามว่านานแค่ไหนก็ไม่รู้เพราะว่าไม่มีเวลาไม่มีความคิดไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยคิดว่านี่แหละว่านิพพานถ้าเราอยู่ตรงนี้เรื่อยๆไปมันจะนิพพานนะเพราะตัวนี้ไม่ยึดทั้งรูปธรรมไม่ยึดทั้งนามธรรมไม่ยึดอะไรสักอย่างเดียวคิดอย่างนี้นะพยายามอยู่ตรงนี้เรื่อยๆต่อมาสังเกตอีกว่ามันมีการกระทำบางอย่างนะการกระทำก็คือไม่จับอารมณ์ไม่จับผู้รู้นี่คือการกระทำแล้วการไม่จับอารมณ์นะไม่จับผู้รู้ไม่จับก็คือการกระทำไม่ใช่ไม่จับคือไม่กระทำเนี่ยสังเกตนะนี่ต้องเป็นสมถะอันนี้ต้องเป็นสมถะแน่ใจมันเฉลียวใจขึ้นมาไปกราบหลวงปู่เทศเจอหลวงปู่เทศนะหลวงปู่ครับผมสงสัยว่าอันนี้มันจะเป็นสมถะฉันบอกใช่มันเป็นสมาธินะไปทำไว้ให้ชำนาญท่านบอกงี้ยุคนี้ไม่มีคนเล่นเท่าไหร่หรอกเรื่องสมาธิไปเล่นให้ชำนาญหลวงพ่อก็บอกหลวงปู่เทศนะบอกว่าผมกลัวติดท่านบอกไม่ต้องกลัวติดถ้าติดอาตมาจะแก้ให้นะท่านฮึกเหิมมากนะท่านบอกเราก็เล่นใหญ่เลยคราวนี้จนวันหนึ่งไปเจอหลวงปู่บุญจันทร์เนี่ยไปได้ดีที่เชียงใหม่เรื่อยๆนะขึ้นไปวัดสันติธรรมไปสัมมนาแหละกลางคืนก็เข้าวัดสันติธรรมหลวงปู่บุญจันทร์มาเป็นพระอาคันตุกะมาพักอยู่ไม่สบายมาพักอยู่วัดสันติธรรมหลวงพ่อจะไปหาอาจารย์ทองอินเจ้าวาดไปถึงมีพระมาดักอยู่หน้าวัดเนี่ยบอกว่าอาจารย์บุญจันทร์มาให้ไปหาหน่อยเราไม่หาหรอกมืดตื้อแล้วนะไม่รู้จักด้วยเลอะทะล่าเข้าไปเดี๋ยวโดนกระโถนนะมีทฤษฎีกระโถนยังไม่เลิกนะพระนี่เศร้าซีนะหลวงพ่อก็ไม่เอาหรอกไปหาอาจารย์ทองอินคุยอาจารย์ทองอินอยู่ชั่วโมงออกมาเนี่ยมืดตึ๊ดตือเลยไฟก็ดับหนาวก็หนาวพระยังมายืนเฝ้าอยู่หน้ากุฏิอาจารย์ทองอินนะท่านบอกไปหาหน่อยเถอะท่านรอมาตั้งแต่เย็นแล้ว เรารอมาแต่เย็นเหรอตอนเย็นเรายังไม่ได้นึกว่าจะมาท่านรอให้พระมาดักว่าวันนี้เอาตัวไปให้ได้นะท่านสั่งมาอย่างนี้แต่นี้พระมาบอกทีหลังนะทีแรกก็บอกแค่ว่าท่านรออยู่ให้ไปหาขึ้นไปหานะท่านก็ชี้หน้าเลยว่าภาวนาไงไม่เคยรู้จักนะอยู่ก็มาซักเราตะคอกภาวนาไงเอาเรื่องหน้าดูเลยรู้ๆวงนี้ดูจริงว่ะเล่าให้ท่านฟังไม่จับผู้รู้ไม่จับสิ่งที่ถูกรู้ในส่วนก็ว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างเล่าจบนะ โดนท่านตวาดรู้สึกเออชอบตวาดเว้ย ตวาดอีกเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกเราไม่พูดคำว่านิพพานเลยนะแต่ว่าเราทำเนี้ยเราคิดว่ามันเป็นนิพพานถูกท่านด่าตวาดเนาะเฮ้ยนิพพานอะไรมีเข้ามีออกสำเนียงท่านกับเราเนี่ยไม่เหมือนกันแล้วท่านก็ถามง่ายจะภาวนาไงไม่คุ้นเลยวิธีพูดของท่านสำเนียงก็ไม่คุ้นเพราะท่านคงฟังเราไม่รู้เรื่องที่เราเล่าเนี่ยท่านคงยังไม่เข้าใจว่าเราภาวนาไงท่านเลยมาถามอีกว่าภาวนายังไงที่แท้ท่านถามบอกว่าเองท่านบอกว่าเองภาวนาผิดต่อไปนี้เองจะภาวนายังไงท่านจะว่าอย่างนี้แต่ท่านไม่พูดนะบอกอ้าวแล้วจะภาวนาไงเรานึกว่าไม่รู้เรื่องเราก็เล่าซ้ำถูกตวาดครั้งที่สองนี่นะเข้าใจแล้วว่าที่ท่านสอนอะไรการที่เราไปทำจิตให้เป็นกลางนะมันก็ทำขึ้นมานิพพานอะไรวะต้องทำขึ้นมานิพพานอย่างนี้นิพพานมีเกิดมีดับนิพพานจอมปลอมใจรู้ทันใจทิ้งเลยไม่เอาแล้วอันเนี้ยพอใจมันทิ้งนะตั้งแต่นั้นไม่เข้าละอยากจะเข้าจิตมันแยงแยงมันไม่เอาละไม่เข้าเองพอใจทิ้งปุ๊บนั้นท่านหัวเราะเลยฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าโหนักเลงมากเลยหัวเราะท่านหัวเราะเราก็หัวเราะบ้างเรายังไม่รู้ธรรมเนียมพระกรรมฐานว่าอาจารย์หัวเราะได้คนเดียว พวกเราเนี่ยหัวเราะเก่งกว่าหลวงพ่ออีกบางทีหลวงพ่อเทศเรื่องสีเลียดยังหัวเราะเลยน่าเป็นยิ่งถูกด่านะยิ่งหัวเราะดัง ท่านหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าเราหัวเราะบ้างท่านหยุดกึกเลยหลวงพ่อก็หยุดบ้างพอท่านหยุดเราก็หยุดตรงที่หยุดเนี่ยอย่างพวกเราสังเกตไหมเราหยุดเนี่ยจิตเรายังกระเพื่อมปึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บต่อไปอีกของหลวงพ่อหยุดคือหยุดนะรู้ปุ๊บขาดปั๊บเลยท่านบอกเออใช้ได้ถูกด่ามาตั้งหลายรอบเนี่ยมาเออใช้ได้ตอนท้ายนี่เองตรงที่หัวเราะแล้วพอท่านหยุดเราหยุดแล้วจิตมันหยุดจริงๆจิตไม่ปรุงต่อเลยเงียบนิ่งเลยใช้ได้ถึงตรงนั้นเลยรู้ว่าคำว่าส่งจิตออกนอกนะลึกมากเลยอย่าส่งจิตออกนอกลึกมากอย่าส่งจิตออกนอกไม่ใช่ว่าให้ส่งเข้าข้างในไม่ใช่ให้รักษาไว้ตรงกลางจิตเป็นไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นแต่ว่ารู้ทันจิตที่เคลื่อนนะจนมันไม่เคลื่อนมันหยุดปั๊บเลยมันไม่เคลื่อนเลยนั่นคือภาวะที่จิตไม่ส่งออกนอกแล้วก็ไม่ได้รักษาไว้ไม่ได้เจตนาให้ตั้งมั่นพอตั้งมั่นแล้วไม่เจตนารักษาไว้เพราะฉะนั้นคำว่าอย่าส่งจิตออกนอกคำเดียวนะครอบคลุมการปฏิบัติปฏิบัติกันนานมากเลยกว่าจะเข้าใจไม่ออกนอกเราคิดว่าไม่ออกนอกร่างกายถ้าส่งเข้าไปดูตับไตไส้พุงไม่ออกนอกก็เพราะว่าไม่ใช่ส่งไปดูตับไตไส้พุงไปรู้ลมหายใจไปรู้มือรู้เท้ารู้ท้องอันนี้จิตออกนอกทั้งหมดเลยออกนอกฐานของจิตเคลื่อนไปแล้วมันเคลื่อนไปอย่างเวลาเราดูลมหายใจจิตเคลื่อนไปที่ลมหายใจดูออกไหมนี่แหละจิตออกนอกแล้วส่งเข้าไปข้างในไม่ออกนอกนะส่งเข้าไปข้างในจิตนะดูเข้าไปลึกๆๆๆเข้าไปมันก็ออกนอกเหมือนกันคือออกนอกความรู้สึกตัวปกตินี่เองรักษาไว้ตรงกลางก็ไม่ใช่อีก นะเพราะว่าจงใจที่จะไม่ออกนอกไม่ส่งนอกไม่ส่งในจงใจทำขึ้นมาก็ไม่ใช่อีกงั้นสภาวะจิตที่ไม่ออกนอกนะเป็นจิตที่รู้เนื้อรู้ตัวนะไม่เคลื่อนไปไม่เคลื่อนไปอดีตไปอนาคตนะอยู่กับปัจจุบันไม่ออกไปข้างนอกนะไม่ส่งเข้าข้างในไม่รักษาไว้ตรงกลางฟังแล้วเหมือนยากเงื่อนไขเยอะนะแต่ว่าเวลาลงมือปฏิบัติจริงไม่ยากถ้ารู้หลักนะถ้าเมื่อไหร่เรารู้ว่าจิตเคลื่อนไปเมื่อนั้นจิตรู้จะเกิดขึ้นหรือจิตที่ตั้งมั่นจิตที่ไม่ส่งออกนอกจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่รู้ทันว่าจิตออกนอกคือจิตเคลื่อนไปจิตรู้คือจิตที่ตั้งมั่นจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ได้เจตนางั้นเราอยากที่จะเป็นผู้รู้กับเขาบ้างนะไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้หลงหลวงปู่เทศท่านเรียกตัวนี้ว่าใจตัวที่เป็นผู้รู้เนี่ยท่านเรียกว่าใจนะท่านมีคุณสมบัติเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ถ้าจิตไปทําหน้าที่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนะหลวงปู่เทศเรียกว่าจิตหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าจิตออกนอกนะเนี่ยสำนวนครูบาอาจารย์ไม่เหมือนกันแต่ว่าธรรมะอันเดียวกันถ้าลูกศิษย์เรียนไม่ถึงนะก็จะเริ่มปรามาสอาจารย์อีกข้างหนึ่งว่าสอนผิดสอนไม่ถูกที่จริงธรรมะเดียวกันแต่พูดด้วยภาษาที่ต่างกันเพราะท่านไม่ได้เรียนปริยัติกันมากท่านเข้าใจอย่างเนี้ยท่านก็พูดด้วยภาษาของท่านอย่างเนี้ยเหมือนอย่างครูบาอาจารย์หลายองค์นะชอบพูดว่าจิตเที่ยงจิตเที่ยงจิตจริงแท้นี่เที่ยงมันเที่ยงในลักษณะอะไรมันเที่ยงในลักษณะที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งมันได้เกิดมากี่ดวงกี่ดวงก็ไม่มีอะไรปรุงแต่งมันได้แล้วมันไม่ปรุงแต่งอะไรด้วยนะไม่มีอะไรปรุงแต่งมันไม่ปรุงแต่งอะไรมันทําหน้าที่รู้นะเป็นธาตุรู้ไม่ใช่ผู้รู้ด้วยเป็นธาตุรู้เป็นคุณสมบัติอีกอย่างหนึ่งนะท่านบอกเนี่ยจิตผู้รู้ผู้ไม่ตายนั่นเรียกงี้ไม่ตายเพราะตูทีไรมันก็เป็นอย่างนี้แหละต้องระวังนิดหนึ่งบางทีครูบาอาจารย์สายกรรมฐานเนี่ยนะพูดไม่เหมือนพระพุทธเจ้าสภาวะเนี่ยเห็นเหมือนกันแต่ตอนที่ถ่ายทอดออกมาเนี่ยไม่หมดจดงดงามเท่าที่พระพุทธเจ้าถ่ายทอดนะพระพุทธเจ้างดงามในเบื้องต้นในท่ามกลางในที่สุดได้แต่พระกรรมฐานนะรวมทั้งหลวงพ่อด้วยนะมันจะกระพร่องกระแพร่งเทียบไม่ได้นะกับพระไตรปิฎกนะต้องถือพระไตรปิฎกเป็นสำคัญไว้งั้นจิตที่ไม่ออกนอกเนี่ยทำไงจะเกิดขึ้นให้มีสติรู้ทันจิตที่ออกนอกสติจะรู้ทันจิตที่ออกนอกได้บ่อยนะถ้าจิตมีเครื่องอยู่อย่างจิตอยู่ในบ้านเนี่ยวิ่งออกจากบ้านเมื่อไหร่เรารู้เลยว่าวิ่งออกจากบ้านแล้วคนไม่มีบ้านอยู่ตามถนนนะถนนตั้งยาวอยู่ตรงนี้มันก็อยู่บนถนนตรงนี้มันก็บนถนนใช่ไหมมันไม่รู้ว่าออกนอกเมื่อไหร่แต่ถ้ามันมีที่ตั้งอยู่มีที่สถิตอยู่นะมันเคลื่อนออกไปเนี่ยเราจะเห็นดูง่ายงั้นจิตถ้าไม่มีเครื่องอยู่ไม่มีวิหารธรรมนะจะสติเกิดยากไหลไปแล้วยังไม่ค่อยจะรู้เลยเพราะครูบาอาจารย์จะสอนพระพุทธเจ้าก็สอนนะเริ่มต้นต้องมีวิหารธรรมยังมีกายในกายเป็นวิหารธรรมนะกายเยกายานุปัสสีวิหารตินะนุปัสสีนะตามดูตามรู้ตามเห็นอนุปัสสีนะตามรู้ตามเห็นกายในกายเนืองเนืองเนี่ยตามรู้เอากายเป็นเครื่องอยู่เอาเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์เป็นเครื่องอยู่เอาจิตที่เป็นกุศลอกุศลเป็นเครื่องอยู่เอาธรรมรูปธรรมนามธรรมเป็นเครื่องอยู่จิตต้องมีเครื่องอยู่นะมีสติระลึกรู้ไปเรื่อยนะพอจิตหนีไปจากเครื่องอยู่นั้นเราจะได้รู้ได้เร็วถ้าจิตไม่มีเครื่องอยู่จิตจะหนีนานกว่าจะรู้ได้บางทีหนีไปวันหนึ่งแล้วงั้นบางคนอยู่กับพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธไปถามว่าพุทโธเนี่ยอยู่ในบับไหนของสติปัฏฐานไม่อยู่เลยพุทโธเป็นอารมณ์บัญญัติแต่ว่าเวลารู้พุทโธเนี่ยให้รู้จิต เพราะงั้นถ้าเราภาวนาพุทโธเป็นนะเราจะเจริญจิตตานุปัสสนาเราจะรู้จิตพุทโธแล้วรู้ทันจิตอันนี้หลวงปู่บุญจันทร์สอนมาว่าพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจพุทโธแล้วรู้ทันใจตัวเองไปหลวงพ่อไปเจอคุณแม่จันดีคุณแม่จันดีก็สอนเหมือนกันบอกว่าท่านพุทโธแล้วจิตเคลื่อนไปแล้วท่านรู้พุทโธแล้วจิตเคลื่อนไปแล้วรู้ถามว่ารู้อะไรก็รู้จิตที่เคลื่อนนะไม่ใช่รู้พุทโธพุทโธเป็นแค่เหยื่อล่อนะเป็นเหยื่อล่อปลาเข้ามาที่เหยื่อแล้วปลาหนีไปจากเหยื่อปลาเข้ามาที่เหยื่อปลาหนีไปจากเหยื่อเราดูตัวปลาคือดูตัวจิตไม่ได้ดูไส้เดือนดูเหยื่อนะงั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วเราคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปมันจะหนีจากอารมณ์กรรมฐานเช่นเราพุทโธพุทโธอยู่มันไปคิดเรื่องอื่นละมันลืมพุทโธเนี่ยพอเรานึกขึ้นได้อ้าวมันทิ้งพุทโธไปแล้วเนี่ยเรากลับมาพุทโธอีกต่อไปพอจิตมันทิ้งพุทโธนะมันจะรู้เร็วขึ้นเร็วขึ้นหรือเรารู้ลมหายใจก็ได้เห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูอย่าไปดูลมหายใจนะต้องดูจิตเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูเนี่ยร่างกายมันหายใจใจเป็นคนดูเหมือนพุทโธเนี่ยใจเป็นคนดูพุทโธนะจะเดินจงกรมใจเป็นคนดูร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนมีใจเป็นคนดูแล้วรู้ทันใจพอใจมันเคลื่อนไปรู้ทันใจมันเคลื่อนไปรู้ทันเรารู้ลมหายใจใจเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจเรารู้ทันใจเคลื่อนไปคิดเรารู้ทันนะเรารู้ทันแล้วจิตรู้จะเกิดขึ้นจิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องนะที่จิตที่ไม่ออกนอกเนี่ยจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้เจตนาเพราะจิตที่ตั้งมั่นหรือจิตที่ไม่ออกนอกเนี่ยมันตรงข้ามกับจิตที่ออกนอกจิตที่ออกนอกเป็นจิตที่ไม่ตั้งมั่นเป็นจิตที่ไหลไปไหลมาบางทีก็ไหลไปแช่อยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งเพราะฉะนั้นเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะแล้วคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปรู้บ่อยๆรู้ทันจิตทำกรรมฐานอะไรก็ได้เหมือนกันแหละจะขยับมือจะดูท้องพองยุบอะไรก็ได้นะแต่อย่าไปดูมืออย่าไปดูท้องอย่าไปดูเท้าอย่าไปดูลมนะให้รู้ทันจิตไว้แล้วเราจะได้แก่นสารของการปฏิบัติหลวงปู่เทศเคยบอกนะว่าการปฏิบัติเนี่ยถ้าไม่ถึงจิตถึงใจเนี่ยไม่ได้แก่นสารสาระของการปฏิบัติท่านพูดอย่างนี้เลยงั้นเราภาวนาแล้วได้ลมหายใจไม่ได้แก่นสารสาระของการปฏิบัติภาวนาแล้วได้คําว่าพุทโธพุทโธเป็นอารมณ์บัญญัติไม่ได้สาระแก่นสารไม่เหมือนที่หลวงปู่มั่นสอนชาวเขานะที่หลวงปู่มั่นไปเดินจงกรมแล้วชาวเขาก็มาถามว่าเดินหาอะไรเห็นเดินก้มๆอยู่เนี่ยเดินหาอะไรอะไรหายจะช่วยหาเดินมาหลายวันแล้วสงสารนะจะช่วยหาถ้าบอกเราจะหาพุทโธพุทโธคือใจผู้รู้ดวงวิเศษนั่นเองเพราะฉะนั้นที่อุตส่าห์เดินจงกรมทำอะไรนะเพื่อจะรู้ใจนะจับหลักให้แม่นนะอันนี้มีพยานหลายองค์เลยหลวงปู่บุญจันทร์สอนหลวงพ่อมาก็สอนพุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจคุณแม่จันดีเคยมาคุยกันนะท่านก็บอกว่าท่านถามหลวงพ่อว่าอาจารย์ภาวนายังไงจิตมาลงที่เดียวกันได้หลวงพ่อบอกรู้หลวงพ่อรู้ลมหายใจพอลมหายใจหยุดนะเป็นแสงสว่างจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้ท่านบอกถ้างั้นอันเดียวกันแต่ท่านไม่ได้ใช้ลมท่านใช้พุทโธเลยพุทโธอยู่แถวเนี้ยพุทโธพุทโธพุทโธอยู่ใกล้ๆเนี้ยพุทโธพุทโธแล้วจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้เพราะฉะนั้นตัวสำคัญคือตัวรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปบทเรียนเรื่องสมาธินี่ถึงได้ชื่อว่าจิตสิกขานะไม่ใช่ลมหายใจสิกขาไม่ใช่เท้าสิกขาท้องสิกขานะแต่เป็นจิตสิกขาทำแล้วจะได้สมาธิที่ถูกต้องได้จิตที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้จิตที่ไม่ส่งออกนอกจิตดวงนี้แหละเอาไว้เจริญปัญญาถ้าเราไม่มีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะเราก็มีแต่จิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งมันเจริญปัญญาไม่ได้มันเป็นผู้ไปกระทำมันไม่ใช่ผู้ดูงั้นเรามีฝึกจนกระทั่งจิตเราเป็นผู้ดูดูอะไรดูอารมณ์ทั้งหลายนะอารมณ์รูปนามเกิดดับไปเรื่อยๆเช่นร่างกายหายใจออกเกิดแล้วก็ดับร่างกายหายใจเข้าแทนนะหายใจเข้าแล้วก็ดับเป็นร่างกายหายใจออกร่างกายยืนแล้วก็ดับร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนมันดับหมุนเวียนไปเรื่อยๆความสุขความทุกข์เกิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปเนี่ยทีนี้เจริญปัญญาไปเรื่อยๆหรือจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลจิตโลภโกรธหลงเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนะดูอย่างนี้เรื่อยๆไป นี่เราเรียกว่าเจริญปัญญามีจิตเป็นคนดูหลวงพ่อเห็นมานานแล้วตั้งแต่หลวงพ่อยังไม่บวชนะเห็นมาหลายสิบปีแล้ว30กว่าปีแล้วตั้งแต่ภาวนากับหลวงปู่ดูลเมื่อปี25มาถึงนี้เท่าไหร่ละ35ใช่ไหมเห็นมาตั้งแต่25แล้วว่าคนที่ภาวนาไม่ได้นะเพราะจิตมันไม่ตั้งมั่นจิตไม่เป็นผู้รู้ผู้ดูมันเป็นผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งผู้เพ่งการเพ่งก็คือการแต่งอย่างหนึ่งปรุงแต่งอย่างหนึ่งการประคองจิตให้นิ่งให้ว่างก็คือความปรุงแต่งการรักษาจิตเอาไว้ตรงกลางก็คือความปรุงแต่งงั้นเรารู้ทันจิตที่เคลื่อนจิตที่เคลื่อนนะตัวรู้จะเกิดเมื่อก่อนนะเข้าวัดครูบาอาจารย์นะที่เข้าไปหลวงพ่อเป็นคนตาไวเข้าไปแล้วโอ้ครูบาอาจารย์องค์นี้ดีใช้ได้มองไปรอบๆนะมันไม่มีใครรู้สึกตัวเป็นสักคนเลยมันมีแต่พวกนั่งสมาธิซึมกระตือในพวกหนึ่งนะพวกนั่งแล้วตาปล่อยปล่อยนั่งอีกพวกหนึ่งแบบเพี้ยมเกรียมกิเลสมากูอยากฆ่ามึงอีกพวกหนึ่งนะย่องย่องอยู่ข้างในนะเหมือนนกกระยางย่องกินปลาย่องย่องอยู่ข้างในนะซึมอยู่งั้นไม่ได้กินหรอกจิตไม่ใช่ผู้รู้ไปปรุงแต่งอะไรบางอย่างขึ้นมาปรุงแต่งความเคร่งเครียดขึ้นมาปรุงแต่งความหย่อนยานขึ้นมานะมันไม่ใช่ผู้รู้เพราะงั้นทำกรรมฐานนะแล้วคอยรู้ทันนะเอาไปกินข้าวไปนิมนต์เลยครับ